Luku 18. Teknologian kehitys ja sodankäynnin muutos. Käynnissä olevat muutokset niin tekniikan kuin yhteiskunnan ja geopolitiikan alueilla eivät ole aivan ennen kokemattomia. Historia on todistanut useitakin ihmiskuntaa muuttaneita teknisiä vallankumouksia, ja sodan historian aikana on ollut jaksoja, jolloin on kuviteltu tekniikan vievän etusijan taistelukentällä. Unelma teknologiasta, joka hallitsisi taistelukenttää ja syrjäyttäisi ihmisen, on syntynyt aikana, jolloin nähtiin, ettei ihmishenkiä ole massamaisesti uhrattavaksi sodassa. Jo 1920-luvulla ajateltiin, että nyt aseistus yrittää korvata taisteluvälineet ja voimme olettaa ajan koittavan, jolloin kuollut kone korvaa taistelijan samoin kuin hiili korvasi orjan. Tuona päivänä nykyiset miljoonien asevoimat korvataan pienillä joukolla erikoisosaajia, jotka on koulutettu ohjaamaan jättimäisiä tuhonkoneita. On kuitenkin inhimillistä, että lyhyellä aikavälillä ihmisillä on ollut tapana yliarvioida uuden teknologian merkitystä ja pitkällä aikavälillä vastaavasti aliarvioida sen merkitystä. Lisäksi niin pian kuin merkittävä tekninen innovaatio on ilmestynyt, ovat alkaneet välittömät pyrkimykset sen kiertämiseksi ja tehokkuuden mitätöimiseksi. Lähes kaikissa menneissä konflikteissa uuden siviili- ja sotilasteknologian käyttötarkoitus on vaikuttanut strategiaan enemmän kuin uusien koneiden fyysinen läsnäolo. Marko Palokankaan mukaan länsimaiden sotilaalliset näkemykset tulevaisuuden sodan kuvasta poikkeavat toisistaan, eikä ole olemassa täyttä yhteisymmärrystä siitä, miltä 2030-2040-lukujen sodankäynti näyttäisi. Käytännössä eriävät näkemykset perustuvat kolmeen toisistaan poikkeavaan koulukuntaan. Ensimmäiseksi sodankäynnin vallankumousta, Revolution in Military Affairs, RMA, edustavan koulukunnan mukaan täsmäaseet, uudenlaiset sensorit ja verkostosodankäynnin kehittyneet muodot mullistavat sodankäynnin vuoteen 2040 tultaessa. Toiseksi sodankäynnin perinteitä edustavan koulukunnan mukaan tulevaisuuden sodankäynti taantuu muuttuen 2030-luvulla yhä enemmän matalaa teknologiaa hyödyntäväksi, epäsäännölliseksi tai paikalliseksi taisteluksi. Ja kolmanneksi, sodankäynnin monimuotoisuutta korostavan koulukunnan mukaan tavanomainen ja epätavanomainen sodankäynti yhdistyvät 2030-luvulla muodostaen sodankäynnistä monimuotoisten sodankäyntitapojen yhdistelmän eli hybridisodan. Teknologiset muutokset oikein hyödynnettyinä voivat tuottaa huomattavaa etua ja saattavat mullistaa sodankäynnin. Toistaiseksi jokainen sotilastekninen vallankumous on osoittanut, etteivät pelkästään tekniset keksinnöt ole ratkaisseet sotia, vaikkakin sotahistorian valossa teknologisesti ylivoimainen on useimmin selvinnyt voittajana. Teknisellä kehittyneisyydellä on kuitenkin merkitystä sodankäynnissä, vaikka aikaisemmin sotiaosapuolien tekniset erot eivät olleet niin merkittäviä, että niillä olisi ollut vaikutusta taistelujen lopputulokseen. Tämä pätee myös määrällisesti epäsuhtaisten valtioiden yhteenottoihin, kuten Israelin monet sodat ovat osoittaneet. Ylivoimaisuus, tai paremminkin sotilastekninen edistyneisyys, on aina suhteellista ja riippuvaista strategian muista eri tekijöistä, kuten esimerkiksi poliittisista tavoitteista tai maantieteestä. Valitettavasti kaikki viittaa siihen, että sota tulee säilymään ihmiskunnan äärimmäisenä voimakäytön keinona tulevaisuudessakin. Erona vanhaan on, että nykyisessä maailmassa valtiot eivät enää käytä sodan uhkaa ainoana, vaikkakin äärimmäisenä keinona määritellessään kansainvälisiä suhteitaan. Sodankäynnin perusolemus on säilynyt ihmisten välisenä toimintana ja se tulee jatkumaan ihmisvetoisena. Teknologian kehittyminen on tärkeää strategialle, mutta se ei ole patenttilääke tulevaan sotaan. Teknologian avulla voimme kiihdyttää päätöksentekosykliä, eli tehdä John Boydin oodasilmukka nopeammaksi. Kuitenkin nopeus on vain yksi taistelujen mahdollisesti menestykseen johtavista tekijöistä. Nykyinen teknisen kehityksen muutosnopeus on aiempaa kiivaampaa ja usein hämmentävää, mitä kautta on aiheellista kysyä, elämmekö kiihtyvyyden, acceleration, aikakautta. Kuva 3-2. Teknologian muutosten vaikutus sodankäynnin johtamiseen ajan suhteen. Laatijoina Arnold P. David, Dave Allen, Aleksandra Nesic ja Nicholas Crowley. Kuvassa kuvataan informaation ja johtamisen toimintaa teollisen aikakauden, ensimmäisen maailmansodan, toisen maailmansodan, kylmän sodan ja nykyajan suhteen. Kuinka informaatiota havainnoidaan ja analysoidaan ja johtamisen päätöksenteon ja toimeenpanon syklit ovat nopeutuneet. Strateginen toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksen ja kehittymisen tilassa. Viimeisimpänä tapana kuvata tätä monimutkaista, moniulotteista ja epävarmuuksia sisältävää kokonaisuutta on kutsua sitä termillä I5D. Siinä 5D tarkoittaa 5 toimintaympäristöä, ulottuvuutta eli dimensiota, jotka ovat maa, meri, ilma, avaruus ja kybertoimintaympäristö. Pieni I edessä tarkoittaa kaikkialle ulottuvaa informaatioympäristöä. Näiden toimintaympäristöjen määrittely kertoo osaltaan, minkälaiset suorituskyvyt ja doktriinit ovat tarpeellisia tai yleensäkään mahdollisia. Alkuperäisiä 3 ulottuvuutta, maa, meri ja ilma, varten on luotu itsenäiset puolustushaarat, koska ne poikkeavat toisistaan sodankäynnin ympäristönä niin sotilaille asetettavien vaatimusten kuin käytettävän materiaalinkin osalta. Maa-ulottuvuus liittyi erityisesti valtion olemassaoloon ja sen fyysisen maa-alueen hallintaan vahvoilla joukoilla, tulivoimalla ja sotaliikkeillä. Sota merellä turvaa valtion elintärkeät intressit, mutta vaatii aluksia, erilaisia operatiivisia toimintaperiaatteita ja erilaista hallintaa kuin maalla. Ilmaulottuvuus lisäsi vertikaalisen elementin sodankäyntiin sekä kasvatti taistelujen nopeutta ja ulottuvuutta tuoden tekniikan sodan etulinjaan. Avaruus on kehittymässä toimintaympäristönä lähemmäksi perinteisiä 3, vaikkakin se säilyy edelleen erityisenä ympäristönä fysikaalisten rajoitusten ja ihmisille sopimattomuuden takia. Kybermaailma on luonnollinen laajennus edellä mainittuihin ulottuvuuksiin. Haasteena sen osalta on, ettei ole olemassa fyysistä kybertoimintaympäristöä, vaan jonkinlainen kielikuvamainen selostus siitä, kuinka ymmärrämme tiedon ja tietoverkkojen käsittelyyn, toimintaan ja hallintaan liittyviä kokonaisuuksia. Suomen tapaa jäsentää toimintaympäristöä on käsitelty kirjan viimeisessä osassa. Edellä esitettyjen ulottuvuuksien määritteleminen ja käyttäminen strategisessa kielessä ei ole varsinaisesti uutta. Puolustusvoimien tutkimusjohtaja Jyri Kosolan mukaan ihmiskunta on taistellut maaulottuvuudessa koko olemassaolonsa ajan. Meritaisteluja käytiin jo noin 3200 vuotta sitten. Sähkömagneettinen spektri otettiin mukaan sodankäyntiin, kun radion hyötykäyttö alkoi 1900-luvun alussa. Ilmaan sota levisi 1910-luvulla ilmaa raskaampien lentolaitteiden keksimisen myötä. Avaruuden käyttäminen alkoi 1940-luvulla toisen maailmansodan aikana, kun saksalaiset laukaisivat ensimmäisen ballistisen V2-ohjuksen. Tietokoneiden yleistyminen ja niiden verkottuminen laajensivat sodankäynnin kyberavaruuteen 1980-luvun puolivälissä. Informaatioulottuvuudessa tapahtuva sotilaallinen tai sotilaallisiin tavoitteisiin pyrkivä toiminta on eräänlaista jatkoa epäsuoralle vaikuttamiselle, mutta käyttämällä hyväksi uusinta teknologiaa ja informaatioriippuvuutta. Vaikkakin alkeelliseen informaatiovaikuttamiseen on kyetty jo pitkään, vasta digitalisaation murros on tuonut tämän toimintaympäristön strategisen tasan tarkasteluun. Itsenäiset miehittämättömät järjestelmät ilmassa, vedessä ja maalla tullevat olemaan lähitulevaisuuden seuraavia muutostekijöitä. Kuva 3-3. Teknologioiden kehittyminen sodankäynnissä mukailtu Jyri Kosolan artikkelista I5D, unohtuiko jotain, sotilasaikakausilehti 5/2020. Kuvassa on havainnollistettu maan, meren, sähkömagneettisen spektrin, ilman, avaruuden, kyberin ja tietokyvyn liittyminen sodankäyntiin suhteessa aikaan, kuten edellä tekstissä kuvattiin. Ilmiö, jonka me tällä hetkellä käsitämme sotana ja jonka poliitikot ja sotilasjohtajat määrittävät sodaksi, syntyi Euroopassa 1400- ja 1700-lukujen välillä, ja se liittyi läheisesti modernien valtioiden syntyyn. Se, miten ymmärrämme nykyaikaisen sodankäynnin, on neljän teknisen kehityssukupolven yhteistulosta. Niistä ensimmäiset kolme, ensimmäinen massoitettu miesvoima eli linja- ja rivistosodankäynti, toinen massoitettu tulenkäyttö ja kolmas liikesodankäynti, ovat kehittyneet siten, että ne on luotu vastaamaan edeltäjänsä synnyttämiin sotilaallisiin haasteisiin. Uusin neljännen sukupolven sodankäynti, Fourth Generation Warfare, perustuu sodan ja rauhan rajojen hämärtymiseen, monimutkaisuuteen sekä kaikkien keinojen käyttämiseen. Siinä tunnistetaan moraalisuuden ja tietoisuuden ulottuvuudet, joissa jopa fyysisesti vahva voi joutua shokkivaikutuksen tai hämmentyneisyyden uhriksi. Neljännen sukupolven tulemista on kuvattu siirtymiseksi keinotekoiselta operatiiviselta tasolta kohti niin sanotusti ylösalaisin olevaa suurstrategiaa. Se on tapahtunut tuomalla esille kysymyksiä kilpailevista ideologioista ja elämäntavoista sekä esittelemällä konfliktin muotoja, jotka eivät mahdollisesti sisältäisikään aseellisia taisteluja. Yuval Hararin mukaan pakkomielteinen suhtautuminen sotilasteknologiaan on verrattain uusi ilmiö. 1800-luvulle saakka valtaosa sotilaallisista vallankumouksista oli ennemminkin seurausta organisaatioiden muutoksista kuin tekniikan kehittymisestä. Ennen tuota aikaa logistiikalla ja valitulla strategialla oli paljon tekniikkaa suurempi vaikutus sotien lopputulokseen. 2100-luvun alun sodankäynnin muodot eivät ole muuttuneet kiihtyvän teknologian kehityksen myötä merkittävästi. Tämä ei tarkoita, etteikö tekniikka olisi vaikuttanut sodankäyntiin, mutta tekninen kehitys voi osoittautua hyödyttömäksi, jos sitä käytetään huonon strategian tukemiseksi. Sotia siis tarkastellaan yhä perinteisen mallin mukaan, missä uudet tekniset menetelmät kehittyvät ikään kuin lineaarisena jatkumona menneisyydestä. Tietolaatikossa on lueteltu yleisimpiä suoraan taistelukenttään, mutta myös sitä kautta sodankäyntiin vaikuttaneita muutoksia neljänteen sodankäynnin sukupolveen asti. Kuitenkaan ei voi sanoa, että jokainen taktiikkaan vaikuttanut muutos olisi muuttanut strategioita, vaan ennemminkin muutokset ovat muuttaneet sodankäyntiä, eli niitä tapoja, joilla strategioita toteutetaan. Tietolaatikko 3-1. Sodankäynnin muutostekijöitä. Jalkaväen vallankumous, kun pitkäjousi haastoi ratsuväen taistelukentällä. Tykistön vallankumous, kun metallurgian kehittyminen mahdollisti putken pituuden kasvattamisen sekä ruudin kehittyessä tehokkaammaksi ja halvemmaksi. Purjehduksen ja merisodan vallankumous, kun laivastot muuttuivat soudettavista purjeen kulkeviksi, mikä mahdollisti muun muassa tykkien ja sotilaiden kuormaamisen. Linnoitusten vallankumous, kun kyettiin rakentamaan vahvempia muureja, jolloin etu siirtyi puolustajalle. Aseruudin vallankumous, kun muskettien keksiminen muutti lineaarista taktiikkaa. Napoleonin ajan vallankumous yhdistettynä teolliseen vallankumoukseen ja aseiden massamaiseen tuotantoon ja sitä kautta asevoimien massoittamiseen. Maasodankäynnin vallankumous, kun siviilikeksinnöt kuten rautatiet ja puhelinliikenne mahdollistivat strategisen liikkuvuuden ja johtamisen. Merenkäynnin vallankumous, kun purjeet vaihtuivat höyrylaivoihin ja puurakenteet rautaisiin, mikä mahdollisti isommat ja raskaammat taistelualukset tykkeineen. Ilmasodan keksiminen, jolloin kyettiin vaikuttamaan vihollisen aiemmin etäisyyden suojaamiin kohteisiin. Sodan sisäinen vallankumous mekanisoinnin, avioniikan ja informaation aloilla, joilla mahdollistettiin muun muassa Saksan salamasodan käynti. Ydinaseiden vallankumous, joka muutti doktriineja, teorioita ja loi uusia organisaatioita suurvaltojen asevoimiin. Informaation vallankumous, joka hämärtää sodan ja rauhan rajoja ja hyödyntää kaikkia informaation ja tekniikan keinoja. Colin S. Crane mukaan strategian teorian kannalta ei ole merkitystä, miten tai miksi asejärjestelmät kehittyvät aikojen mittaan, koska taktiikan ja strategian ero on pysyvää. Strategiat käsittelevät yleensä tulevaisuutta, mutta ne pitää aina asemoida suhteessa tunnettuun historiaan. Meidän tulee myös huomioida, että kaikki näkemykset tulevaisuudesta ovat vain spekulaatioita, eivätkä siis väistämättömästi totta. Tulevaisuudesta ei ole olemassa tieteeseen perustuvaa totuutta. Vuoden 2020 valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon mukaan teknologian kehitys aiheuttaa kasvavia vaatimuksia ja luo uusia mahdollisuuksia puolustuskyvyn kehittämiselle, kuten päätöksenteon tukemiselle tarkemmalla ja nopeammin käyttöön saatavalla tiedolla. Uudet teknologiat korostuvat sotilaallisten suorituskykyjen kehittämisessä, mikä lisää vaatimuksia strategian lisäksi niin joukkojen käyttö- ja toimintaperiaatteille kuin yksittäisen sotilaan osaamiselle ja toimintakyvylle. Tavanomaisten ja ydinasejärjestelmien limittyminen sekä biologiset uhkat horjuttavat strategista tasapainoa ja asettavat uusia vaatimuksia asevalvontasopimuksille, kansainväliselle lainsäädännölle ja varautumiselle. Uusien teknologioiden mahdollisuuksien arviointi, erilaiset riippuvuudet ja uudet haavoittuvuudet edellyttävät jatkuvaa ennakointia ja varautumista kokonaisturvallisuuden näkökulmasta. Teknologinen kehitys erityisesti digitalisaation, tekoälyn, koneautonomian ja sensoriteknologian sekä uusien operatiivisten toimintaympäristöjen, kuten avaruus- ja kybertoimintaympäristöjen, osalta vaikuttaa sodankäynnin kaikilla osa-alueilla. Edellä kuvattu neljäs teollinen vallankumous ja siihen liittyvät yhteiskunnalliset, psykologiset ja organisaatiolliset muutokset vaikuttavat merkittävästi sotilaallisiin strategioihin. Vielä ei ole tarkkaa käsitystä siitä, mihin vaikutukset kohdistuvat ja miten näihin muutoksiin varaudutaan. Teknologian kehittymisen nopeus muuttaa sodan kuvaa ja samalla muokkaa sitä, miten sotilaallista voimaa käytetään sekä mitä päätöksiä tehdään ja miten. Avaruus- ja kybertoimintaympäristöjen kehittyminen on muuttanut turvallisuusympäristöä vieläkin haastavammaksi viimeisten vuosikymmenien aikana. Molemmat asettavat kysymyksen siitä, tuleeko niitä käsitellä niille erikseen luotavilla strategian teorioilla vai onko niillä jo osuutensa olemassa olevissa teorioissa. Periaatteessa niin avaruusteknologia kuin kybertoimintakyvytkin ovat vain sotilaallisen ja muun teknologian sovellus omissa toimintaympäristöissään. Avaruuden hyödyntäminen on äärimmäisen kallista ja sen käyttäminen vaatii pitkän tähtäimen suunnittelua ja resurssien suuntaamista. Kyber tarjoaa mukautuvan työkalun, jolla voidaan saavuttaa rajoitettuja, mutta merkittäviä tuloksia strategiaa toimeenpantaessa. Onnistunut kyberisku tekee osan vihollisen sodankäynnin kapasiteetista hyödyttämäksi. Kybertoiminta on yllättävän laajaa ja joustavaa, sillä se voi kattaa vakoilun, informaation manipuloinnin, puolustuksen, hyökkäykselliset operaatiot, pakottamisen, pelotteen sekä yhteisoperaatiot. Kybertoiminnan voi määritellä prosessiksi, joka muuntaa kybertoiminnot poliittiseksi vaikutukseksi. Laajamittaisen kyberhyökkäyksen haasteena ovat samat seikat kuin aikoinaan niin sanottujen strategisten pommitusten suhteen. Vaikutuksen saaminen maaliinsa on haastavaa, vihollisen reaktiota ja sietokykyä ei voida ennakoida, tiedustelu on vajavaista sekä kyberhyökkäykseen sopiva organisaatio ja käytettävä doktriini ovat keskeneräisiä. Toisaalta kyberkeinojen käyttäminen madaltaa sodan aloittamisesta aiheutuvia kustannuksia, mikä taas alentaa kynnystä käynnistää sota. Tulevaisuuden strategit tulevat mitä todennäköisimmin työskentelemään ei pelkästään laajasti ja korkeasti teknologisessa toimintaympäristössä, vaan myös ihmisten ja kodeiden yhteisessä viitekehyksessä. Tällöin päätöksentekoon hyödynnetään keinoälyä ja osa jopa strategisen tason toimeenpanosta annetaan kodeiden itsenäisesti toteutettavaksi. Uudet teknologiset ratkaisut kiinnostavat yhä autoritäärisempiä hallintojärjestelmiä, koska niillä kyetään vakauttamaan otetta omasta yhteiskunnasta samalla kun pyritään suojautumaan ulkoisilta uhkilta. Kehittyneet automatisoidut tekniset sotilasjärjestelmät lisäävät sotilaallista suorituskykyä, mutta samanaikaisesti muuttavat uhkakäsityksiä, vaikka tekoälyn käyttö itsenäisenä toimijana rajoittuisikin taktiselle ja taistelutekniselle tasolle. Kuitenkin voimakkaasti itsenäisten tekoälypohjaisten sovellutusten vaikutukset saattavat olla epävakauttavia. Uudet teknologiat siirtävät valtaa perinteisiltä toimijoilta niin yksilöille kuin uutta teknologiaa kehittäville organisaatioillekin. Eräänä esitettynä pelkona on, että kiihtyvästä operaatioiden temmosta johtuen automatisoidut asejärjestelmät saattavat aloittaa taistelun toistensa kanssa, mikä johtaisi hallitsemattomaan tilanteeseen ja jopa sodan siirtymiseen poliittisen valvonnan ulottumattomiin. Keinoäly tarjoaa mahdollisuuksia laajennetun muistin, tehokkaan valvonnan ja ennakkovaroituksen, valtavan laajojen tietomassojen käsittelyn, arvioinnin ja yhdistelemisen sekä oppimisen kautta. Ensinnäkin päätöksentekijöiden ympäristö kuormittuu kasvavasta määrästä tietohälinää, joka vaikeuttaa toimintaa. Toiseksi ihmisen ja koneen jatkuva yhteys tekee toiminnasta haavoittuvaisempaa, koska järjestelmässä on lisääntyvä määrä heikkoja kohtia. Kolmanneksi epävarmuus mahdollisista tulevaisuuksista laajentuvan teknistymisen, kasvavan keskinäisriippuvuuden ja toimintaympäristön monimutkaistumisen takia edellyttää, että päätöksentekijät ja strategit hallitsevat aikaisempaa kokonaisvaltaisemmin turvallisuuden toimintakentän. Tekoälyn kautta kyetään ymmärtämään paremmin toimintaympäristöä ja tukemaan päätöksentekoa sellaisella tiedolla, jonka olemassaoloa ei olisi muuten havaittu. Unknown, unknown. Automatisaatiossa on suurvaltoja ja monia pienempiä valtioita houkuttelevia strategisia etuja. Kuitenkin tulevaisuudenkin sodat tullaan käymään siten, että ihmisiä kuolee ja materiaalia tuhoutuu. Huolimatta merkittävistä teknisistä innovaatioista ja kehitysloikista, taistelutilassa tullaan käyttämään perinteisiä aselavitteja, joiden antamaa asevaikutusta tehostetaan kehittyneillä teknisillä suorituskyvyillä. Strategin tulee kyetä tunnistamaan ja hyödyntämään viimeisimmän teknologian lisäksi myös vielä kehitteillä olevien ratkaisujen mukanaan tuomat mahdollisuudet unohtamatta niiden aiheuttamia uhkia. Väitetään, että tekniikan kehittyminen kiihdyttää sotatoimien tempoa ja vähentää siten päätöksentekoon tarvittavaa aikaa. Toisaalta tekniikka tulee mahdollistamaan tietojen käsittelyn ja päätöksenteon tuen siten, että tarvitaan entistä lyhyempi aika niin sanotun johtamissyklin toteuttamiseen. Boydin uudasilmukka pyörii entistäkin kiivaammin. Lawrence Friedman uskoo, että strategiaa tarvitaan niin nyt kuin tulevaisuudessakin. Strategiaa tarvitaan kaikkien kansallisten voimavarojen käytön valjastamiseen valitun turvallisuuden tuottamiseksi konfliktin ollessa käynnissä tai kun se on vaarassa puhjeta tai kun intressit törmäävät ja ratkaisuja haetaan. Edelleen strategiaa tarvitaan tukemaan kansallista lähestymistapaa muuttuvassa geopoliittisessa, teknologisessa ja demografisessa toimintaympäristössä. Kaikki edellä mainittu vaatii entistä luovempien ja mukautuvempien strategioiden kehittämistä. Niiden laatimisessa on hyödynnettävä entistä laaja-alaisemmin kuvattujen teknologioiden tarjoamia keinoja. Yleisenä haasteena on vaikeus erottaa poliittinen ja taloudellinen, yksityinen ja julkinen, tai sotilaallinen ja ei-sotilaallinen toisistaan. Yhtä lailla on yhä vaikeampaa tehdä rajausta siitä, mikä on sotaa ja mikä rauhaa. Sodan ja rauhan erotteleminen ei ehkä olekaan enää tarpeellista. Sota, jossa on vain vähän tai ei ollenkaan väkivaltaisia yhteenottoja ja joihin ei osallistu mitään inhimillistä, on täysin erilainen sodankuva, mitä Clausewitz aikoinaan tarkoitti. Eritasoinen ja erilaisia menetelmiä käyttävä kansainvälinen kilpailu on jatkuvaa. Sodan kynnyksen alapuolella tapahtuvalla toiminnalla, kuten kyberhyökkäyksillä, olisi todennäköisesti enemmän seurauksia kuin kynnyksen ylittävällä sotilaallisella toiminnalla. Sodan kynnyksen alapuolella olevaa toimintaa vastaan on haastavaa luoda strategiaa, koska uhkaa tai uhkaajaa ei tunnisteta, eikä monikansalliseen uhkaan yleensä kyetä laatimaan monikansallista strategiaa. Strategian omalaatuinen logiikka ei toimi ennakoimattomaan ja peitetysti toimivaan vastustajaan. Strategioiden laatimisen ja toteuttamisen perinteisiä ja opittuja malleja ei voida enää täysimääräisesti hyödyntää. Tulevaisuuden strategiat, joilla pyritään pelkän selviytymisen sijasta menestykseen, vaativat entistä syvempää luovuutta sekä matriisimaista ja kokonaisvaltaista ajattelua. Oikeat poliittisella ja strategisella tasolla tehtävät päätökset ovat kokonaisuuden kannalta tärkeimpiä kuin operatiiviset tai taktiset päätökset, koska jälkimmäisissä virheitä kyetään korjaamaan, mikä ei ole todennäköistä strategioiden osalta. Tulevaisuuden strategin on kyettävä hallitsemaan moniulotteinen ja jopa kaoottinen toimintaympäristö, ymmärtämään sen vuorovaikutussuhteet sekä sopeutumaan kiihtyvään muutosnopeuteen. Informaation aikakausi ja varsinkin niin sanottu totuuden jälkeinen aika tarjoaa jatkuvasti yhä laajenevan sekä monipuolistuvan valikoiman teknisesti tuotettua tietoa, millä on vaikutusta kansalliseen turvallisuuteen ja puolustukseen. Enää ei ole merkitystä sillä, miten selkeästi kukin ajattelee, koska on likimain mahdotonta ennakoida tarkasti tulevaisuuden konfliktien kuvaa. Sodissa tai sotilaallisen kaltaisissa yhteenotoissa käytetään kullekin aikakaudelle tyypillisiä teollisten ja henkisten voimavarojen tuloksena syntyneitä materiaalisia resursseja. Tästä on seurauksena, että strategia on luonteeltaan jatkuvasti uudistuva ja se perustuu olettamuksiin, joita toimeenpanossa kokeillaan. Loppujen lopuksi strategia on vain arvaus siitä, kuinka ennakoimaton tulevaisuus saattaisi kehittyä oman tai potentiaalisen vastustajan toimien seurauksista. Strategin tulisi ymmärtää, että tulevaisuuden sotilaallinen toiminta on kasvavassa määrin dynaamisempaa, aktiivisempaa ja vaikuttavampaa kuin se, mihin olemme tottuneet.